بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فيا أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله، pada hari ini, hari Kamis tanggal 18 atau 19 Muharram 1430 Hijriah, kita melanjutkan pembicaraan tentang peristiwa yang menimpa saudara-saudara kita kaum muslimin al-mustadhafin yang lemah di negeri Palestina. Majlis ini adalah majlis kedua yang insyaallah pembahasan ini akan diadakan dalam beberapa kali majlis. Setelah pada majlis yang pertama kita mengetahui sekelumit tentang sifat kaum Zionis Yahudi kehinaan dan kerendahan mereka, sifat sombong sekaligus pengecut yang ada pada mereka, dan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang telah mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Kaum saudara Al-Qiradah wal-Khanazir, kera-kera dan babi-babi. Kaum radikalis Yahudi, Zionis, yang ekstrim di dalam bersikap, ekstrim di dalam bermusuhan, tidak memiliki belas kasih terhadap umat manusia ini. Maka pada siang hari ini, kita ingin memulai membahas tentang beberapa sikap kita sebagai umat Islam, saudara-saudara orang-orang atau kaum muslimin al-mustadhafin yang tertindas, terzalimi di negeri Palestina. Kita ingin mengetahui bagaimana Islam membimbing kepada kita di dalam menyikapi berbagai peristiwa dan tragedi yang terjadi. Pembahasan kita ini sebenarnya sebagai upaya agar kita sebagai hamba-hamba Allah yang mukminin, yang telah diturunkan kepada kita sebuah syariat dan telah diutus kepada kita seorang Rasul, untuk kita bisa menjalani syariat Allah dalam seluruh bagian daripada din al-Islam ini, menjalankan segala syariat Allah baik terkait dengan ibadah yang kita lakukan dalam keseharian kita ataupun terkait dengan muamalah antar sesama kita, antar sesama muslim, dan muamalah terhadap manusia yang lainnya, bahkan dalam perkara akidah, akhlak dan adab, semuanya kita jalani dalam rangka beribadah kepada Allah dengan penuh sikap yang ilmiah, didasari oleh ilmu, bimbingan wahyu Allah Subhanahu wa taala baik yang tertuangkan dalam Al-Quran ataupun yang disebutkan di dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Telah kita isyaratkan pada awal majlis bahwa peristiwa-peristiwa seperti ini bukanlah yang pertama dan tentunya juga bukan yang terakhir. Bukan yang pertama menunjukkan bahwa peristiwa ini telah terjadi kepada orang-orang yang sebelum kita, baik di kalangan umat Islam ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun kepada kaum mukminin sebelum kita. Kita masih ingat peristiwa Al-Ukhdud yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Buruj. Bagaimana penyiksaan mereka, kaum-kaum kafir terhadap kaum mukminin. Al-Ukhdud yang di sana dihidupkan An-Naril Waqud, yang Allah sebutkan betapa pedihnya. Nah, peristiwa tersebut dan peristiwa-peristiwa yang lain menimpa kaum mukminin, menimpa Nabi Allah Musa alaihissalam dan kaum mukminin dari kalangan Bani Israel, dibunuh anak-anak mereka dan wanita mereka, dikejar-kejar mereka, berbagai tragedi dan peristiwa menimpa hamba-hamba Allah kaum mukminin telah terjadi. Begitu juga setelah datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga di masa kita hidup ini, dan semua itu telah berlalu. Berlalunya berbagai peristiwa dan tragedi itu telah dilalui dan diperankan oleh orang-orang yang beriman sekaligus mereka orang-orang yang berilmu. Maka jika kita menyadari hal ini, berarti kita bukan orang yang pertama mengalami peristiwa-peristiwa yang seperti ini. Dari peristiwa dan tragedi yang telah lalu, Allah nyatakan sekelompok orang dari kaum mukminin telah berhasil dan selamat dari fitnah tersebut. Lolos atau lulus dari ujian yang sangat berat tersebut dengan modal takwa, iman, ilmu, amal saleh. Maka kita pun pingin dan punya keinginan untuk menjadi orang-orang yang selamat. Oleh karena itu, wajib bagi kita semuanya atau wajib atas kita semuanya untuk menengok, melihat bagaimana sejarah mereka dahulu menghadapi berbagai tragedi, peristiwa demi peristiwa, untuk dijadikan sebagai dasar bersikap. Dijadikan sebagai dasar untuk berucap di dalam menghadapi berbagai tragedi dan peristiwa ini. Ketika kita mulai merasa bahwa kita adalah orang pertama atau generasi pertama, maka di sini kita akan kehilangan kendali. Kita akan kehilangan bimbingan. Dan kita akan menjawab tantangan zaman kita ini dengan segala keterbatasan yang ada pada kita. Keterbatasan ilmu, keterbatasan tenaga, keterbatasan iman, takwa dan akidah, sehingga kita akan tercerai-berai. Kita akan terus semakin mengalami penderitaan demi penderitaan. Kerugian pun akan semakin banyak dan semakin besar. Kerugian iman semakin menipis menghadapi berbagai fitnah. Karena kita kehilangan kendali. Karena kita kehilangan bimbingan. Kita kehilangan mizan di dalam menghadapi berbagai tragedi tersebut. Kerugian dalam bidang fisik dan materi pun, korban jiwa, darah tertumpah, harta, pertanian, perkebunan, perdagangan hancur. Gara-gara kita tidak bisa bersikap dengan ilmiah, disebabkan kita tidak memiliki mizan, timbangan yang syar'i. Tidak memiliki bimbingan, teladan dan uswah. Karena kita telah merasa sebagai orang pertama, generasi pertama, menghadapi tragedi-tragedi seperti ini. maka kita harus menengok. Tentunya kita dengan segala keterbatasan yang ada, keterbatasan ilmu, keterbatasan sarana, mungkin kita tidak mampu untuk menengok ke belakang. Maka jawabannya adalah kita mengembalikan perkara ini kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlul ilm, yaitu ulama. Ahlu dzikr di sini ada ahlul ilm, al-ulama. Jika kalian tidak mengetahui hukum suatu perkara, hukum suatu permasalahan, menyikapi suatu keadaan, tanya kepada ahlul ilm. Jangan sampai logika kita yang dikedepankan, akhirnya perasaan kita pun yang mengendalikan kita, emosi kita pun yang akan menyeret kita ke dalam kehancuran dan kehancuran. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih." Walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum, la'alimahu alladziina yastanbitunahu minhum. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuh lattaba'tum asy-syaitan illa qalila. Ayat ini sering diulang-ulang dan didengungkan ke telinga kita, ke telinga kaum mukminin. Walakin qalla man yafhamuh, qalla man ya'mal bihi. Sangat sedikit dari hamba-hamba Allah yang mukminin yang mau memahami dengan sebenar-benarnya, dan sangat sedikit yang mau beramal dengan ayat-ayat ini tadi. Allah menyatakan, jika telah datang kepada mereka sebuah berita, sebuah informasi, sebuah tragedi, baik peristiwa yang menjanjikan atau memberitakan keamanan dan kesejahteraan kepada kita, berita yang enak, atau sebaliknya, al-khawf, berita yang mengabarkan kepada kita tentang kehancuran, suasana yang mencekam, ketakutan, maka mereka itu cenderung untuk segera menyebarkannya, mengomentarinya. Walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum. Kalau seandainya mereka mau mengembalikan jawaban atas perkara tersebut, kesimpulan hukum dari informasi yang mereka terima itu tadi, la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Pasti orang-orang yang akan beristimbat, orang-orang yang memiliki perangkat-perangkat untuk berijtihad, siapa? Para ulama, akan mengetahui kesimpulan hukum dari permasalahan itu. Kalau bukan karena karunia keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kalian dan rahmat Allah, niscaya kalian akan mengikuti jejak syaitan, bisikan syaitan, logika-logika syaitan, yang tentunya logika, bisikan dan jejak syaitan itu akan menjerumuskan kita. Maka sikap ini adalah sikap dasar kaum mukminin. Sikap dasar yang Allah wajibkan terhadap kaum mukminin di dalam beragama, di dalam berislam. Begitu pula, setelah kita menyadari bagian pertama ini tadi bahwa kita harus menengok ke belakang, merujuk ke belakang dari berbagai peristiwa dan tragedi yang terjadi melalui tentunya wasitah, perantaraan para ulama, ahlul istimbab, ahlul ijtihad, ahlul hadis, untuk jadi tolak ukur bagi kita sekarang kita bersikap. Juga kita harus menyadari bahwa tragedi ini, peristiwa seperti ini bukan yang terakhir. Akan terjadi dan akan terjadi. Dan ini telah diisyaratkan di dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita menyadari bahwa peristiwa dan tragedi seperti ini akan terjadi lagi dan lagi, maka dengan itu kita harus menjadikan ini sebagai catatan penting. Peristiwa seperti ini serta bimbingan para ulama, jawaban dan fatwa para ulama, kita jadikan sebagai catatan penting yang kita catat rapi. Untuk apabila wal'iyadu billah kita dihadapkan dengan peristiwa seperti ini untuk yang akan datang, kita sudah punya landasan, tidak bingung lagi bersikap. Bagaimana kita bersikap? Apa ada fatwa? Bisa kita jadikan sebagai mizan. Setidaknya. Kita catat. Para ulama belum berbicara. Para ulama belum berfatwa. Padahal para ulama sudah dengan tegas menjelaskan dan menjawab. Berbagai kasus ini tadi. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyakum. Maka dalam kesempatan kali ini kita ingin menjawab atau membahas tentang sikap apa yang semestinya dan diwajibkan kepada kita menghadapi saudara-saudara kita itu tadi. Bahwa sikap pertama adalah sikap seorang mukmin, yang pertama adalah adanya syuur atau istisyar, adanya perasaan dan kepedulian atas tertumpahnya darah-darah saudara kita kaum muslimin, ad-du'afa al-mustad'afin, yang lemah. Kita mengerti seharusnya dan wajib untuk mengerti tentang besarnya nilai harga diri, darah dan harta kaum muslimin. Ini harus ada dalam sanubari kita. Harus tertanam. Sebagai perwujudan firman Allah subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum mukminin itu adalah bersaudara. Al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan. Yashuddu ba'duhu ba'dan. Seorang mukmin terhadap saudaranya, mukmin yang lainnya seperti bangunan yang satu. Yang satu bagiannya memperkuat bagian bangunan yang lainnya. Dalam riwayat lain Rasulullah menyatakan kal jasadil wahid. Seperti jasad yang satu. Idza ishtaka minhu 'udhun tadaa'a sa'irul jasad bil humma was-sahar. Jika ada bagian tubuh yang merasa sakit, maka seluruh tubuh itu tadi merasakan adanya sakit. Jika di bagian tertentu tubuhnya itu menderita, menjerit kesakitan, maka seluruh tubuhnya yang lainnya pun menderita kesakitan. Itu seorang mukmin. Maka kita sekarang mendengar penderitaan saudara-saudara kita di Palestina. Kita mendengar bagaimana mereka dibasmi, dibantai, disembelih atau ditembak, dikucurkan darahnya. Bersarang berbagai peluru di tubuh mereka. Hancur pertaniannya, hancur perekonomiannya. Tidak bisa berkunjung sanak saudara satu sama lain. Maka kita yang ada di sini pun sebagai saudara mereka satu jasad merasakan hal itu. Merasakan ketegangan yang mereka rasakan pula. Ini sikap pertama yang harus ada terhadap seluruh kaum muslimin termasuk kita di dalamnya. Kita menyadari bahwa darah seorang muslim sangat berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak boleh ditumpahkan tanpa alasan yang dibenarkan secara syar'i. Apa alasan yang dibenarkan secara syar'i? Itu dibahas di dalam buku-buku fikih dan akidah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu hari bertawaf di Ka'bah, mengelilingi Ka'bah. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, berkhitab terhadap Ka'bah. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. dari sahabat Abdullah ibn Umar ibn Khattab. Dan diriwayatkan oleh Al-Imamul Baihaqi di dalam kitab Syu'abil Iman dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam silsilah Al-Ahadith As-Sahihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada Ka'bah, "Ma atyabaki wa atyaba rihaki, ma a'zamaki wa a'zama hurmataki." Betapa bagus dan indahnya engkau, wahai Ka'bah, dan betapa harumnya aromamu, wahai Ka'bah. Betapa mulianya engkau, wahai Ka'bah, dan betapa mulia engkau, betapa agung kehormatanmu, wahai Ka'bah. Ka'bah yang berada di Makkah itu, yang dikunjungi oleh jutaan manusia dalam setahunnya, berbondong-bondong dalam haji ataupun umrah, bertawaf di Ka'bah ini, ataupun selain haji dan umrah, manusia berdatangan untuk bertawaf di Ka'bah. Rasulullah mengajak bicara Ka'bah. Walladhi nafsu Muhammadin biyadih, lahurmatul mu'min a'zamu indallah, hurmatan minki malihi wa damih. Sungguh, kehormatan seorang mukmin lebih besar di sisi Allah dibandingkan kehormatanmu, wahai Ka'bah. Kehormatan harta seorang mukmin lebih besar dari kehormatanmu, wahai Ka'bah. Kehormatan darah seorang mukmin lebih besar daripada kehormatanmu, wahai Ka'bah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Harta yang kadang-kadang seorang mukmin sesama muslim menipu harta saudaranya, mengurangi harta saudaranya. Perlu diketahui bahwa harta saudara kita itu lebih besar kehormatannya, nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan Ka'bah. Lebih-lebih darah seorang mukmin lebih besar dari kehormatan Ka'bah. Kalau kita sekarang mendengar berita, diberitakan di koran-koran, di televisi, di internet dan yang lainnya bahwa Ka'bah dihancurkan atau dihinakan, kita akan marah. Marah besar. Kita akan marah besar. Dan memang patut harus marah kita. Karena itu kiblatnya kaum muslimin. Tapi perlu diketahui bahwa darah satu orang muslim itu lebih terhormat daripada Ka'bah. Dan harus kita lebih marah. Lebih tersinggung. Dibandingkan tersebut. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyakum. Lalu bagaimana dengan ratusan darah tertumpah? Sampai hari ini berita yang saya terima, lebih dari 900 nyawa muslim atau muslimah melayang. Darah-darah mereka bercucuran di bumi Palestina. Lebih dari 3.000 yang lainnya terluka. Harga diri mereka diinjak-injak. Harta mereka pun hancur luluh lanta. Rumah-rumah mereka pun roboh dan hancur. Maka kita harus merasakan besarnya kehormatan harta muslimin dan darah muslimin. Ini adalah akidah. Ini adalah bagian daripada akidah. Karena sikap wala, sikap loyal terhadap sesama mukmin itu dituntut dan wajib hukumnya kepada setiap pribadi muslim. Ini adalah sikap pertama yang semestinya dimiliki oleh setiap pribadi muslim ketika mendengar saudara-saudaranya di bumi manapun, di negeri manapun, saudara muslim saudara seiman dibunuh, dianiaya, dihinakan. Setelah kita mengetahui sikap pertama ini, maka kita akan menginjak kepada sikap yang kedua, yang harus dilakukan oleh setiap pribadi Muslim. Yang kedua adalah an-nasru lahum, menolong mereka. Menolong saudara-saudara kita yang tertindas, yang terbunuh, yang terusir dari negerinya. Wajib bagi kita untuk menolong mereka. Sikap menolong kita, mereka tersebut, memberikan an-nasr kepada mereka, bisa terwujud atau terrealisasi dengan beberapa jalan. Jika bisa semuanya, maka kita lakukan semuanya. Jika kita bisa merealisasikan upaya an-nasr, menolong saudara kita yang tertindas dan terbunuh, teraniaya, dengan segala bentuk yang memungkinkan, kita lakukan semuanya. Namun, kalau tidak memungkinkan satu sisi atau satu jenisnya, kita jangan sampai meninggalkan jenis pertolongan yang lain. Yang pertama adalah ad-du'a lahum. Ad-du'a li ikhwanina al-qatla al-mustad'afin. Mendoakan untuk saudara-saudara kita yang terbunuh. Semoga Allah jadikan mereka sebagai syuhada. Allah ampuni dosa-dosa mereka. Allah selamatkan mereka dari azabnya. Kita mendoakan kepada yang masih tersisa dan hidup, untuk Allah menolong mereka dan melindungi mereka, melindungi negeri mereka. Dari kejahatan dan kebengisan kaum kufar. Siapapun kufar itu, kalau sekarang kebetulan kaum Zionis Yahudi. Kita mendoakan untuk saudara kita pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mansur ikhwanana al-mu'minin al-muslimin al-mustad'afin fi Falastin wa fi ghairiha. Allah mansurhum ala a'daihim. Kemudian kita mendoakan kehancuran terhadap musuh-musuh kaum muslimin, Yahudi ataupun yang lainnya, yang bekerja sama untuk memerangi kaum muslimin, bahu-membahu untuk membantai umat Islam. Kita doakan untuk mereka kehancuran. Allahumma dammir a'dal Islam wa a'dal muslimin. Allahumma syatid syamlahum wa farriq jam'ahum. Waj'al ba'sahum bainahum syadid. Berdoa dengan berbagai macam bentuk doa. Kebinasaan untuk kaum Yahudi dan kufar-kufar yang lainnya. Yang membantu mereka dengan materi ataupun bantuan moral. Kita doakan kehancuran. Ya Allah, hancurkan mereka. Allah, binasakan mereka ya Allah. Jadikan persisian dan cerai berai di antara mereka ya Allah. Allahumma ja'al kaidahum fi nuhurihim. Ya Allah, jadikan makar mereka dan tipu daya mereka untuk kembali menghancurkan diri mereka sendiri. Allahumma ya khairal makirin. Liman yamkuru bil muslimin. Rudd 'alaihim makrahum wa kaidahum. Kembalikan tipu daya mereka dan makar mereka untuk menghancurkan mereka sendiri ya Allah. Doakan terus di dalam kesempatan-kesempatan kita. Dan ini kita realisasikan ya ikhwan. Dalam sholat kita, dalam kesempatan bainal azan wal iqamah. Barang siapa yang bangun di malam hari, doa. Di saat hujan turun, doa. Bagi yang musafir juga mendoakan. Jangan saja ini di lisan kita. Doakan wahai ikhwan. Kita wujudkan kita sebagai ahli sunnah. Harus berada di barisan terdepan dalam permasalahan seperti ini. dengan sikap yang ilmiah, dengan amalan yang benar yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang namanya doa kepada Allah Subhanahu wa taala harus dilaksanakan dengan bimbingan ilmu, bimbingan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Bukan tentunya dengan mendatangkan amalan-amalan bid'ah, amalan-amalan yang tidak dicontohkan di dalam Islam, tidak pernah disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini harus diingat oleh siapapun kaum mukminin agar amalan kita tidak sia-sia dan tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Rasulullah menyatakan barang siapa yang beramal termasuk doa di dalamnya, suatu amalan, suatu ibadah yang bukan bagian dari apa yang dicontohkan oleh kami, bukan dari apa yang telah kami perintahkan, bukan daripada agama dan sunnah yang kami contohkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan itu raddun ay mardudun ala sahibih, tertolak kepada pelakunya. Jangan sampai wahai kaum mukminin, Anda berdoa untuk saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina dan yang lainnya, ternyata amalan yang Anda lakukan itu disertai dengan berbagai bid'ah. Bacakan ayat 26, 27 dari surat Al-Fatah pada malam ini, malam itu. Bacakan surat Al-Ikhlas 3 kali, kemudian la ilaha illallah sekian kali. Nah, dari mana contoh amalan ini? Sebagaimana disebarkan oleh ikhwanul muslimin, disebarkan oleh berbagai kelompok, termasuk saudara-saudara kita kaum muslimin ikut andil menyebarkan himbauan Sayyid Hasan, pimpinan kelompok atau faksi Hizbullah yang berakidahkan Syiah, menghimbau kaum muslimin untuk membaca ayat ke-26, 27 surat Al-Fatah. Wahai kaum muslimin, sadarlah, jangan sampai kita justru menyebarkan syiar-syiar Syiah. Berilmulah wahai kaum muslimin. Berilmulah tentang Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam serta sunnah Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Agar tidak menjerumuskan kita pada sikap-sikap dan amalan-amalan yang tidak diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anda punya andil untuk menyebarkan bid'ah walaupun hanya dengan 300 rupiah harga pulsa SMS. Atau kurang atau lebih. Anda akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sikap dan perlakuan Anda itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Allah menyatakan, وَلَا تَقْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ إِلَى أَنْ قَالَ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Dua ayat ini mengingatkan dan memberi peringatan kepada kita kaum mukminin agar kita tidak bersikap, berkata, memvonis, melakukan, beramal sesuatu yang kita tidak punya dasar ilmunya. Anda menyebarkan SMS, Anda harus tahu apa makna tersebut. Ini ada tuntunannya ataukah tidak ada tuntunannya? Harus bertanya. Jangan karena merasa itu ringan biayanya, kemudian Anda melakukannya. Wala taqfu, jangan kalian mengikuti, melakukan, ikut campur, bersikap, memvonis sesuatu yang kata Allah, ma laisa laka bihi ilm, yang pada dasarnya Anda tidak memiliki dasar ilmu tentangnya. Sesungguhnya kata Allah, pendengaran, penglihatan dan kalbu kalian itu akan dimintai pertanggungjawaban di yaumil hisab nanti. Jangan dikira itu gampang. Akan menunda proses hisab Anda di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Memperpanjang waktu hisab Anda di yaumil qiyamah nanti. Hisab yang sangat melelahkan. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam kondisi seperti ini, disunnahkan kepada kita, dihimbau kepada seluruh kaum muslimin untuk berdoa dengan doa yang sunnah, yang tidak menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan doa yang tidak tercampur dengan bid'ah, apalagi dengan kesyirikan seperti bertawassul, Dengan tawassul-tawassul yang tidak disyariatkan. Dengan jenis tawassul yang menyelisih syariat. Karena memang tawassul itu ada yang dibenarkan secara syar'i. Kita bertawassul dengan asma'ullah al-husna. Dengan menyatakan. Ya qawiyu, ya matin, ya qadir. Ya man ala kulli syai'in qadir. Dammir a'dal islam wal muslimin. Allahumma syattid syamlahum. Wa farrid jam'ahum. Memanggil Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya yang mulia. Itu disunnahkan. Bertawassul dengan amalan saleh. Bilang, ya Allah, aku berdoa ini dalam rangka untuk merealisasikan firman-Mu, ya Allah, innamal mu'minuna ikhwa. Saudara-saudara kami, ya Allah, kaum mukminin yang beriman kepada Engkau dibantai, ya Allah. Jika Engkau tahu apa yang aku lakukan ini, doaku yang aku sampaikan ini adalah ikhlas, maka kabulkan, ya Allah. Tolong saudara-saudara kami, ya Allah, di Palestina dan yang lainnya. Ini juga bagian daripada tawassul dengan amal saleh. Sementara tawassul dengan bentuk-bentuk yang lainnya, tawassul dengan jin, tawassul dengan ruh-ruh orang-orang soleh, kata mereka, itu adalah bid'ah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah pula dicontohkan oleh al-khulafa'ur rasyidun, Abu Bakrin, Umar, wa Uthman, wa Ali, dan tidak pernah dicontohkan oleh sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak pula oleh para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan tidak pula oleh para imam yang empat, Malik, Abu Hanifah, Malik, wa Syafi'i, wa Ahmad, dan tidak pula para ulama sesudah mereka dari kalangan ulama ahli sunnah yang berpegang kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggalkan jenis doa-doa seperti ini. Saya ingatkan hal ini karena memang banyak terjadi bentuk doa-doa yang diselingi dan dicampuri oleh berbagai bid'ah dan kesyirikan. Berbagai bentuk istighatha-istighatha yang tidak dilakukan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya katakan tidak dilakukan dengan sunnah Rasul karena bentuk istighatha itu adalah salah satu sunnah, tapi selama dijalani atau dilakukan sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa itu adalah sesuatu yang diperintahkan secara umum. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku. Mintalah kalian kepadaku, wahai hamba-hambaku. Pasti aku akan menjawab, memenuhi, mengabulkan doa kalian. Wa idza sa'alaka ibadi anni, fa'inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'an. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّكُمْ تَرْشُدُونَ. Perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita berdoa kepadanya. Kata Allah, jika seorang hambaku meminta kepadaku, berdoa kepadaku, memohon kepadaku, ketahuilah sesungguhnya jawaban pengkabulan dariku itu sangat dekat. Ujibu da'watad da'i. Aku akan menjawab permintaan orang-orang yang berdoa, yang memohon kepadaku. Jika mereka meminta da'an. Falyastajibuli. Mintalah mereka itu kepadaku permohonan, pengkabulan, pemenuhan kebutuhan mereka. La'allahum yarsudun. Ini adalah sunnah, bahkan diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Ketika terjadi salah satu nazilah. Salah satu tragedi yang menimpa beliau dan para sahabatnya. Yaitu dalam perang Badar. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Dari sahabat Umar ibn al-Khattab. Radhiyallahu anhu. Qala. لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم ألف وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلا. Ketika akan terjadi perang Badar, Rasulullah melihat kepada pasukan kaum musyrikin yang pada waktu itu jumlah mereka adalah 1,000 orang. 1000 orang yang siap tempur. 1000 orang yang memang siap tempur. Sementara Rasulullah dan para sahabatnya kurang lebih 319 orang. Fastaqbala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam al-qiblata thumma madda yadayhi faja'ala yahtifu bi rabbih. Melihat kondisi seperti ini, kondisi yang sangat genting, sadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak ada yang bisa menolongnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa dimintai pertolongan dan perlindungan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat itu Rasulullah menghadap ke kiblat. Kemudian Rasulullah mengangkat kedua tangannya dan mengulang-ulang doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, memanggil Allah. Allahumma anjizli ma wa'adtani. Allahumma ati ma wa'adtani. Allahumma intahlik هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض لا تعبد في الأرض فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه. Terus menerus Rasulullah menyatakan, diulang-ulang oleh Rasulullah, Allahumma anjizli ma wa'adtani, Allahumma ati ma wa'adtani. Terus diulang-ulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna doa ini, ya Allah, realisasikanlah ya Allah bagiku apa yang telah Engkau janjikan. Ya Allah, berikanlah kepadaku, wujudkanlah ya Allah apa yang telah Engkau janjikan kepada kami. Diulang-ulang oleh Rasulullah sampai ridanya itu jatuh dari pundak Rasulullah. Dan Rasulullah tidak sadar bahwa ridanya itu jatuh dari pundak beliau. Fa'atahu Abu Bakr fa'akhadha rida'ahu fa'alqahu 'ala mankibaihi thumma tazamahu min wara'ihi. Kemudian Abu Bakr As-Siddiq melihat Rasul seperti ini, melihat rida Rasulullah jatuh, maka Abu Bakr datang dan mengambil rida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau letakkan kembali di pundak Nabi sambil Rasul Abu Bakr terus memegang rida Rasul di belakangnya. Rasulullah tetap mengangkat tangannya. Allahumma anjizli ma wa'adtani, Allahumma ati ma wa'adtani. Sampai akhirnya Abu Bakar mengatakan, wa qala ya Nabi Allah, kadzaka munashadatuka rabbak fa innahu sayanjizu laka ma wa'adaka. Seperti inikah ya Rasulullah doamu, cara engkau berdoa beristighatsah kepada Rabbmu wahai Rasul, wahai Nabi. Sungguh pasti Allah akan memenuhi janjinya untukmu, akan merealisasikan janjinya untukmu wahai Rasul. Fa anzalallah. Kemudian Allah turunkan wahyu. Idh tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ingatlah kata Allah Subhanahu wa taala ketika kalian beristighatsah kepada Rabb kalian. Fastajaba lakum, kemudian Allah memenuhi, menjawab, mengkabulkan doa istighatsah kalian itu tadi, bahwasanya Allah akan membantu kalian dengan dikirimkannya bala tentara dalam bentuk para malaikat yang datang berbondong-bondong untuk menghancurkan kufar Quraisy. Syahid yang bisa kita petik dari hadis ini bahwa Rasulullah pun berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, memanggil Allah, tidak memanggil ya Syekh Jailani atau Syekh fulan atau alim fulan, bijahika, dengan jah kamu maka begini dan begitulah. Tidak, Rasulullah menyatakan bijah nabiika wa khalilika Ibrahim. Ya Allah, tolonglah kami dengan sebab jah, kehormatan dan kedudukan nabimu dan kesayanganmu Ibrahim alaihissalam. Lah, Rasulullah tidak pernah menyatakan seperti itu. Langsung meminta kepada Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, pasti aku akan menjawab, mengabulkan doa kalian. Tawakal kepada Allah, meminta kepada Allah dengan doa yang tidak mengandung unsur mukhalafah, unsur menyelisihi at-tauhid dan sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah sikap pertama kita di dalam, atau sikap kedua, yaitu kita berdoa kepada saudara, untuk saudara-saudara kita kaum mukminin yang ada di negeri Palestina dengan doa yang sebenar-benarnya. Kita yang di sini pun boleh beristighatsah kepada Allah. Beristighatsah terus, kita mengulang-ulang kepada Allah, minta di tengah malam, di barang siapa yang bangun di antara kalian, di saat sholat, di saat sujud, sebelum salam, di waktu sholat, bainal adzan wal iqamah, dan di waktu-waktu yang lainnya. Nah, bertawassul kepada Allah dengan tawassul-tawassul yang dibenarkan, yang disunnahkan. Memanggil Allah dengan asma'uhu al-husna wa sifatuhu al-ula, sifat-sifatnya yang tinggi dan mulia. Bertawassul dengan amal-amal soleh yang pernah kita lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan bimbingan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita lakukan doa ini semaksimal yang bisa kita lakukan. Ini adalah sikap yang bisa kita bahas pada kajian kedua. Insyaallah kita akan lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang biiznillah taala. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.